inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kebak ana pikiran karo babab sing suci. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kebak ana pikiran karo babab sing suci. Para sedherek ingkang kinasih, tangga-tangga mungkin ngijinake anak-anake teka menyang omahmu lan nginep bareng anak-anakmu. Ing kene ana sawijining ujian lan sawijining pilihan kanggomu. Kanggo njupuk resiko menawa anak-anak iku bali menyang omahe dhewe utawa ngejarake dheweke lan ngijinake dheweke nginep bareng karo anak-anakmu lan kanthi cara mangkono ngejarake anak-anakmu kanggo diwulang jroning pangerten sing bakal dadi kutuk ing sakceke umure dheweke. Kanggo nyelametake anak-anakku supaya aja kena pengaruh Allah, aku ora ngijinake dheweke turu ing amben sing padha utawa ing kamar sing padha karo anak-anak liya. Lan menawa kahanan desek ing wektu lumaku, aku nggawe amben sing cilik ing sandhuwure njoben kanggo dheweke. Ketimbang ngejarake dheweke turu bareng-bareng karo anak-anak liyane. Aku wis ngupaya ngindani dheweke saka sesrawungan karo anak-anak sing kasar lan nakal, lan wis bujuk dheweke kanggo nyambut gawe sajrone omah kanthi ati sing gembira. Kanthi ngejarake tangan lan pikirane sibuk, mula dheweke mung duweni sedidik wae wektu utawa kecondongan kanggo dolanan ing dalan karo anak-anak liya lan entuk pendidikan saka pinggir dalan. Para sedherek ingkang kinasih, atekna pager pangayoman tumrap nawa nepsu birahi. Wong tuwa sing duweni tugas kanggo njaga kagungan Gusti Allah ing sajroning jiwa lan awak anak-anak kita sing wis dititahake sajroning petani kudu ngetekake pager pangayoman tumrap pemanjaan nepsu birahi sing ngombro-ombro dewasa iki sing lagi ngrusak kesehatan jasmani lan akhlak ewonan wong. Menawa kita ngupati sebab sing sak benere saka akeh piolo sing ana saiki iki bakal katon menawa iku disebabake amarga kalirwane para rama lan ibu sing duweni sikap mangsa bodho marang bab iki. Kesehatan lan urip iku dhewe dikorbanake marang kalirwan sing nyedihake iki. Para sedherek ingkang kinasih, para wong tua, menawa kowe gagal menehi marang anak-anakmu piwulang kanggo asmani Gusti Allah sing wis ndadekake iku dadi tugasmu, mula kowe kudu nyaosake tanggung jawab marang kabeh akibat-akibate marang panjenengane. Akibat-akibat iki ora winates mung marang anak-anakmu wae. Kaya dene sawijining eri sing dijarake kanggo tuwa ing kebon ngasilake panen sing padha jenise, mengkono uga dosa-dosa sing diakibatake dening kalirwanmu bakal ngenekake katiwasan marang kabeh wong sing ana jroning pengaruhe. Para sedherek ingkang kinasih, kebak ana pikiran karo babab sing suci. Panguripan Kristen yaiku sawijining panguripan sing dikebaki dening panyingkuran diri lan pangendalan diri sing ora kendhat. Kabeh iki yaiku piwulang sing kudu diwulangake marang anak-anak wiwit saka wektu bayine. Wulangan marang dheweke supaya dheweke kudu mraktekake pertarakan, kasucian sajrone pikiran, ati lan tindakan. Menawa dheweke yaiku kagungane Gusti Allah sing wis dituku kanthi sawijining rega, malah dening rai putrane sing larang banget iku. Para sedherek ingkang kinasih, menawa ing wektu cilike pikirane anak-anak dikebaki dening bab-bab kabeneran sing nyenengake, dening kasucian lan kabecikan, mula sawijining cita rasa bakal dibentuk tumrap perkara-perkara sing suci lan agung lan imajinasi ne ora gampang diregeti utawa dinajisake. Nanging menawa bab sing kosok balane wis dienekake, menawa pikiran wong tua terus-terusan dipengaruhi dening perkara-perkara sing keji, menawa omongane wong-wong ing sakiwa tengene sipate ora sopan, menawa dheweke mbentuk sawijining pakulinan kanggo ngresula ngenani apa sing digawe dening wong liya, mula anak-anak cilik iku bakal njukuk piwulang saka tembung-tembung sarta pocapan-pocapan sing kebak karo pangresulan iku lan bakal niru tulodo sing rusak iku. Kesan sing olo iku kaya brentong kusta sing nemplek marang dheweke ing sakjroning uripe ing wektu sing bakal teko. Para sedherek ingkang kinasih, winih sing wis disebarake ing wektu bayi dening ibu sing ati-ati lan wetiase marang Gusti Allah iku bakal tuwuh dadi wit-witan kabeneran sing bakal kuncup lan ngetokake wowohan lan piwulang sing diwenehake dening Rama sing wetiase marang Gusti Allah lumantar piwulang lan tulodo urip bakal kaya dene Yusuf ngasilake sawijining panen sing kelimpahan besok ing dina sabanjure. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sang Yehuwah minangka pangayoman sajroning kasangsaran.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawruh tambah. Sang Kristus paderawuh. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sang Yehuwah minangka pangayoman sajroning kasangsaran. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 17 ayat 7 nganti 9. Duh Yehuwah, mugi karsa jumeneng ing salebeting bebendu patuko. Mugi karsa jumeneng nadai pangikit-ikitipun tiang ingkang sami nglawan dateng kawulo. Mugi patuko wungu mitulungi kawulo, amargi patuko ingkang mrintahaken pangadilan. Dene para bangsa kajengipun sami nglempak ngubungi patuko. Patuko lajeng karsa lenggah ing sainggilipun ing papan ingkang inggil. Sang Yehuwah ngadili para bangsa. Duh Yehuwah, mugi patuko karsa ngadili kawulo. Punapa kawulo leres, saha punapa kawulo tulus ikhlas. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Juru Mazmur ngadepi maneka warna pacoban lan ing kahanane kang kaya mangkono, slirane bali sowan marang Gusti Allah. Kang dadi papan pangayoman sajroning mangsa karubetan. Pangandel minangka dadi pilihan kang disengaja kanggo ngakoni Gusti Allah minangka gustine, menggaing panguripan pawongan sajroning sakabehe kahanan. Menawa pangandel iki ora nuwuhake asil sajroning karubetan, pramila pangandel kuwi ora bakal nuwuhake asil uga ing endi wae. Para sedherek, paseksine Sang Juru Mazmur, aku bakal nyebut marang Yehuwah mangkene. Pangungsen saha peteng kawulo, Gusti Allah kawulo ingkang kawulo andelaken. Zabur pasal 91 ayat 2. Surasan kuwi kawetu saka pengalamane Sang Juru Mazmur ing mangsa biyen karo Gusti Allah, lan saiki sansaya nyantosake pangandele kanggo ing mangsa tembe. Sang Juru Mazmur nyebut Sang Yehuwah Allah iku Kang Moho Luhur lan Kang Moho Kuoso. Zabur pasal 91 ayat 1 lan 2 ngelingi kaluhurani Gusti Allah kang ngetabe-tabe. Sang Juru Mazmur uga nyaritakake bab rasa aman kang bisa katemokake pawongan ing ngarsani Gusti Allah. Pangayoman, pangaupan utawa pangungsen saha peteng kawulo. Zabur pasal 91 ayat 1 lan 2 swiwi, tameng, lan pager tembok. Zabur pasal 91 ayat 4 lan papan pangaupan. Zabur pasal 91 ayat 9. Kegambaran kuwi makili papan panggon pangayoman kang nentremake ing budayane Sang Juru Mazmur. Sawijining wong mung perlu mikirake panase sengenge ing alam jembar iki kanggo ngajeni ayang-ayang utawa pangaupan utawa bisa ngelingi maneh nalika mangsa-mangsane perang ing jaman Israel kanggo ngajeni katentreman kang kasediaake dening tameng utawa beteng. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining sanepan kang raket banget ya iku sing nuduhake ayoming suwiwi patuko. Zabur pasal 17 ayat 8. Ing tembung ing ayoming suwiwi patuko, Zabur pasal 17 ayat 8, pasal 57 ayat 2 lan 53 ayat 8, Sanepan iki nuwuhake rasa ayem lan katentreman kanthi nggambarake pangayoman saka ibune manuk. Gusti Allah kapandhengake karo manuk Garuda sing njogo anak-anake ing selane suwiwine. Pangentasan pasal 19 ayat 4. Pangandaring Toret pasal 32 ayat 11. Lan kaya babon anggone nglumpukake kuduk-kuduke ing sangisore suwiwine. Matius pasal 23 ayat 37. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Matur nuwun kagem wekdalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.